SBS Audio is supported by advertising.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ирж байгаа намрын цаг агаарын урчилсан мэдээ гаргажээ. Ингээд илүү халуун намар болно хэмээн таамаглаж байна. Шинэ өмнөд Уэльсийн зүүн хойд хэсэгт орших Делангура хотын тарайланч Мартин Мюре өглөө бүр цаг агаарын мэдээг шалгадаг. Өглөө орон дотроо сэрэхдээ би хамгийн түрүүнд хийдэг зүйл бол цаг агаарын мэдээг шалгадаг. Хамгийн сүүлд унтахынхаа өмнө цаг агаарын мэдээг шалгадаг. Өдөрт 20 орчим удаа шалгадаг гэж тэр ярьсан юм а. Мюрегийн ферм нь борооны усаар тэжээгддэг. Тэр бас үхэртэй. Түүний хувьд одоо цаг агаарын төвчөнөөс гаргасан урьдчилсан мэдээ хамгийн чухал байгаа юм. Тэд дундаж цаг агаараас илүү дулаан намар болно гэж хэлсэн. Ийм үед тарайлан хурдан урагддаг. Гэхдээ жилийн сүүл гэхэд хэд болцтой болдог учраас тарайланчид тарайлахаа жаахан хойшлуулж магадгүй гэж тэр ярьсан юм. Тэгвэл Австралид илүү дулаан намар болно гэж мэрэгчлийн хүмүүс тайлбарлаж байна. Австралийн цаг уурын төвчөө энэ намар Австралийн бүх нутгаар ердийнхөөс илүү дулаан байна хэмээн таамаглаж байна. Энэ нь өдөртөөч бас шөндөөч дунджаас илүү дулаан байна гэсэн үг юм а. Мельбурний их сургуулийн цаг уур судлаач доктор Эндрю Кинг хэлэхдээ Австралийн ихэнх хэсэгт дунджаас илүү халуун байх нь гайхахар зүйл биш юм гэлээ. Бид хүлэмжийн хий ялгаруулалтаараа дэлхийг илүү халуун болгож байна. Австралидч бас халуун байгаа учраас дунджаас илүү дулаан намар болох нь ойлгомжтой. Жилийн энэ үед улирлын төлөвийг урьдчилан таамаглах нь хаврынхаас илүү хэцүү байдаг юм а хэмээн тэр ярьсан юм. Австралийн үндэсний их сургуулийн профессор цаг уур судлаач Жанет Лэнси хэлэхдээ Австралийн аль ч хэсэгт хэвийн бус тооцогдох температур нь тухайн байршилтай температурын хамгийн өндөр эсвэл хамгийн багада 10% байх болно хэмээн хэлж байна. Сүүлийн жилүүдэд Австралийн олон газарт зун шиг температур 2-р сараас 3-р сар хүртэлх хугацаанд за бас зарим үед 4 сар хүртэлх үргэлжлэх хандлагатай байгаа юм хэмээн тэр ярьлаа. Цаг агаарын төлөв байдал дэлхийн дулаарлын нөлөөлөлтөд холбоотой юм а хэмээн тэр тодтоглоо. Тэгвэл энэ намар бороо хэр орох вэ? Эл Нано энд үргэлжилж байгаа юу? 3-аас 5-р сарын хүртэлх хугацаанд урьдчилсан мэдээ нь хойд хэсгээр тэр дундаа Квинслендийн хойд хэсэгт дунджаас бага хурд тундас орохоор байгаа юм. За өнгөрсөн 9-р сард Австралийн цаг уурын төвчөө Эл Ноногийн үзэгдэл албан ёсоор байгааг зарлсан. За энэ ч одоо үргэлжилсээр байгаа юм а. Эл Ноно хавар Австралид хамгийн их нөлөө үзүүлдэг гэж Кинг тайлбарллаа. Зуны сүүл намрын ихэнх үед урьдчилсан мэдээг харахад Эл Ноногийн нөлөө хэвээр байгаа ч энэ хүчин суларсан. Энэ нь тийм ч их нөлөө үзүүлэхгүй бөгөөд чиглэг нөхцөл байдал баг зэрэг буурна гэсэн үг юм хэмээн тайлбарлаж байна. Одоо суларч байгаа Эл Ноногийн үзэгдэл 2023 оны дунд үеэс эхлэн агаарын температур хэвийн хэмжээнээс дээш гарахад нөлөөлсөн юм. Цаашдаж хэвийн хэмжээнээс өндөр температурт нөлөөлнө гэж бид харж байна. Цаг агаарын эрсдэл байдал үүсэх үү? Улирлын төлөв намрын улиралд дунджаас арай хуурай байх төлөвтэй байгаа бөгөөд ойрын саруудад хүчтэй шуурганы давтамж буурч магадгүй юм хэмээн албаны хүмүүс мэдгдлээ. Халууны долгион үүсэх магадлал өндөр байна гэж Кинг ярьсан юм а. Бид одоос зуны сүүлч үед орсон за тэвийн зарим хэсэгт их халах магадлал өндөр байна. Үүнээс гадна намрын ихэнх үед өндөр халах эрсдэлтэй гэж тэр ярьлаа. Тэгвэл илүү халуун намар нь шин жижиг болох уу? Бид цаг агаарын янз бүрийн үзэгдэлтэй нүүр тулна. Бид дулааны нөлөөллийг үүсгэж болохгүй шүү дээ гэж ноён Кинг ярьсан юм а. Бид илүү дулаан улирал, илүү ойр ойрхон, илүү хүчтэй халууны давалгааг харж байна гэж тэр хэллээ. Ирээдүйд хүйтэн жавартай ч нүүр тулна. Гэхдээ арай бага давтамжтай, бага эрчимтэй байх болно хэмээн ярьсан юм. Лэнци хэлэхдээ 2023 оны 4-өөс 5-р сараас хойш сар бүр дэлхийн далайн гадаргын сарын дундаж температур 1997 оноос хойших хамгийн дээд зэгтээ хүрсэн. Үүний нэгэн адил дэлхийн агаарын дундаж температур 2024 оны 1-р сарыг багтаан 2023 оны 6-р сараас хойших хугацаанд сар бүрийн хамгийн өндөр температуртаа хүрээд байгаа юм а. 2023 он дэлхийн түүхэнд хамгийн халуун жилээр бүртгэгдсэн. Жилийн хамгийн халуун улирал зун үргэлжилж, халуун намартай залгах төлөвтэй байна хэмээн Лэнц ярьсан юм а. Энэ намар сэрүүхэн болохгүй гэсэн үг биш. Зүгээр л дулаан намрын тэнцвэрт байна.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.